Η άλλη σύγχρονη νεκρανάστασης αναφέρεται στο βιβλίο «Προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού και όπως γράφει στον πρόλογο ο Σεβασμιότατος, το θαύμα αυτό μας το διηγήθηκε στη μονή μας το 1979 μία ευσεβής Ορθόδοξη από τη Ρωσία, η οποία εγνώριζε την παθούσα. Μία φίλη της γνωστής μας Ρωσίδος είχε γράψει, κατόπιν εντολής του πνευματικού της, την όλη υπόθεση, την οποία μεταφράσαμε. Μάλιστα αυτό το θαύμα που αφορά την νεκραναστημένη Ρωσίδα Κλάβα, αξιώθηκα να το ακούσω και στην Ρουμανία, όταν ευρισκόμουν εκεί τον Απρίλιο του 1980. Η διήγηση που ακολουθεί γράφτηκε με την ευλογία του πνευματικού μου της Λαύρας της Αγίας Τριάδος Σεργίου. Έχει για θέμα μερικά γεγονότα της ζωής της αμαρτωλής Κλάβας από την πόλη Μπαρναούλ της Σιβηρίας, τα οποία με αξίωσε ο Θεός να ακούσω από το στόμα της. Καλοκαίρι του 1973 στο μοναστήρι του Αγίου Σεργίου. Μέσα σε ένα μεγάλο σαλόνι ήμεθα αρκετοί άνθρωποι και συζητούσαμε με κάποιον γνωστό μας ιερέα. Ξαφνικά ο ιερέας έριξε ένα βλέμμα από το παράθυρο και μας είπε «Κοιτάξτε, να, έρχεται η Κλάβα από τον Μπαρναούλ». Κανείς από την παρέα δεν έδωσε προσοχή αφού δεν ήξεραν γιατί επρόκειτο. Όμως σε μένα το άκουσμα του ονόματός της έπεσε σαν αστραπή από τον ουρανό. Θυμήθηκα ότι πριν μερικά χρόνια είχα ακούσει μια απίστευτη ιστορία που έγινε με εκείνη τη γυναίκα. Στη Μόσχα τότε πολλοί συζητούσαν το θέμα. Τότε που άκουσα την ιστορία της δεν πίστευσα και την θεώρησα σαν μυθιστόρημα. Και τώρα να, μπαίνει μέσα η ίδια η γυναίκα. Φαινόταν 45 περίπου χρονών, με τρίου αναστήματος, με ισχυρό πρόσωπο και μάτια καφέ που σε κοίταζαν με τρόπο κάπως αφηρημένο και με έκπληξη. Έβαλε μετάνοια στον πατέρα μας και μετά από μια μικρή συζήτηση μαζί του είπε ότι θα πάει στο ιερό λείψανο του Αγίου Σεργίου για να ακούσει την παράκληση. Εγώ τότε της είπα ότι είχα ακούσει πολλά για αυτήν, αλλά δεν ήξερα κατά πόσον ήσαν πράγματι αληθινά. Ερώτησε τι ακριβώς ήξερα και έτσι αρχίσαμε τη συζήτηση. Τη συζήτησα να πάμε μαζί να προσκυνήσουμε τον Άγιο, διότι είχα πολλά να την ερωτήσω και δέχτηκε. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, μερικές γυναίκες πλησίασαν και την ερώτησαν διακριτικά αν είναι η Κλάβα από τον Μπαρναούλ. Εκείνη έκανε πως παραξενεύθηκε και έλεγε ότι ούτε το όνομά της ήταν Κλάβα, ούτε ήταν από τον Μπαρναούλ. Με εξέπληξε πολύ αυτή η στάση της, αλλά ύστερα μου εξήγησε ότι οι αρχές την απείλησαν και της απαγόρευσαν να μιλάει για όσα της συνέβησαν, και τούτο διότι πολλοί επίστευσαν και μετενόησαν. Στην ανάγνωση του ακαθίστου, η Κλάβα απομακρύνθηκε μερικές φορές για να καθίσει. Εγώ, νομίζοντας ότι είναι αδιάθετη, της πρότεινα να πάμε έξω να ξεκουραστούμε. Εκείνη μου εξήγησε ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, αλλά αφού ήταν όλοι ραμμένοι με κλωστές, κατά τη δική της έκφραση, ήταν δύσκολο να σταθεί για πολλή ώρα όρθια. Είδα στο πρόσωπό της ζωγραφισμένη τη βία που κατέβαλε και σκέφτηκα. Τι περίεργο, αναστήθηκε από τους νεκρούς κι όμως φέρνει τα λείψανα της αμαρτωλής ζωής του παρελθόντος. Μετά τον ακάθιστο, παρεκάλεσα την Κλάβα να μου διηγηθεί με λεπτομέρεια όλα αυτά που της συνέβησαν και για μεγάλη μου έκπληξη δέχθηκε. Πρέπει να τονίσω ότι σ' όλο το διάστημα που έμενε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου, σε κανένα δεν φανέρωσε ούτε το όνομά της. Έτσι πήγαμε και καθίσαμε σε κάτι παλιά κουτιά στο διάδρομο και η Κλάβα άρχισε την παράδοξη ιστορία της.
Thank you.
Παλαιότερα ήμουν πολύ δραστήρια. Άρχισα σαν δασκάλα σε σχολείο οδηγών, μετά μπήκα σε εμπορική δουλειά. Είχα ζωή άσωτη, ήμουν άθεη και θεωρούσα τους κληρικούς και τους πιστούς τρελούς. Καυχόμουν δε ότι θα τους σφάξω με τα ίδια μου τα χέρια. Το 1962 αρρώστησα με καρκίνο στο στομάχι και δαπάνησα πολύ χρόνο και χρήματα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το 1965 η ασθένεια χειροτέρεψε τόσο πολύ που δεν μπορούσα ούτε νερό να πιω χωρίς βοήθεια. Μπήκα σε κλινική και μετά από μια σειρά εξετάσεων απεφάσισαν να με χειρουργήσουν. Με πήγαν στο χειρουργείο και όταν με άνοιξαν δεν φαινόταν τίποτε άλλο παρά σαπίλα. Όλα είχαν σαπίσει. Ακριβώς τότε, στο μεγάλο φόβο μου, κατάλαβα ότι στεκόμουν ανάμεσα στους δύο χειρούργους και ότι κοίταζα το δικό μου σώμα απορώντας. Γιατί είμαι θα δύο, πώς είμαι όρθια και ξαπλωμένη. Στο μεταξύ, οι χειρούργοι ερευνούσαν τον δωδεκαδάκτυλο. Έψαξαν αρκετή ώρα, αλλά και αυτός είχε σαπίσει τελείως. Εγώ εξακολουθούσα να απορώ. Γιατί είμαι θα δύο, πώς είμαι όρθια και ξαπλωμένη. Μετά από μια μάταιη έρευνα, έβαλαν τα έντερά μου πάλι στην κοιλιά άνω-κάτω, με έραψαν πρόχειρα και απεφάσισαν να δώσουν το σώμα μου στους νέους γιατρούς για πρακτική εξάσκηση. Τη στιγμή που έβαλαν το σώμα μου στο νεκροκράβατο, ο μικρός μου γιος, νόθο παιδί 3 χρονών, ο Ανδρέας, μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο, ρίχτηκε πάνω μου κλαίγοντας και άρχισε να με φιλεί στο μέτωπο λέγοντας «Μανούλα μου, γιατί πέθανες? Δεν είχα πατέρα, τώρα πέθανες κι εσύ». Άρχισα κι εγώ να τον φιλώ, αλλά δεν αισθάνθηκε τίποτε. Τότε πήγαν το σώμα μου στο νεκροθάλαμο. Εγώ βάδιζα πίσω, απορώντας ακόμη γιατί είμαι θα δύο. Έμεινα για λίγο στο νεκροθάλαμο κοντά στο σώμα μου και μετά άρχισα να ανεβαίνω. Η τύχη, τα ταβάνια, δηλαδή ό,τι ήταν υλικό, δεν αποτελούσε πλέον εμπόδιο για μένα. Καθώς η ψυχή μου πετούσε πάνω από την πόλη Μπαρναούλ, είδα το σπίτι μου, τους γονείς μου και τις αδελφές μου, οι οποίοι μοίραζαν τα πράγματά μου με ζωηρές διαφωνίες. Πετούσα πιο ψηλά. Το Μπαρναούλ χάθηκε και έδωσε τόπο σε μεγάλο σκοτάδι. Εγώ πετούσα συνέχεια. Τότε κάτι σαν ένα υπέρλαμπρο και ανέκφραστο φως φάνηκε. Ξαφνικά βρέθηκα σε μια πεδιάδα με κάτι που έμοιαζαν σαν θάμνη και πράσινα χόρτα τρυφερά. Δεν πρόλαβα να αναρωτηθώ πού ήμουν, ποιος ήταν αυτός ο τόπος, όταν είδα να έρχεται μια γυναίκα πολύ ωραία, ψηλή, με πολύ μακρύ φόρεμα και δίπλα της ένας λαμπρός νέος που κάτι τη ζητούσε κλαίγοντας πικρά. Τι ζητούσε, δεν άκουγα, αλλά σκέφτηκα, τι σκληρή γυναίκα, ο νέος κλαίει τόσο πολύ και εκείνη δεν του χαρίζει αυτό που θέλει. Όταν πλέον επλησίασαν, ήθελα να τους ερωτήσω πού βρισκόμουν, αλλά εκείνη χωρίς να με κοιτάξει, σταύρωσε τα χέρια της στο στήθος, ύψωσε το βλέμμα της στον ουρανό και ρώτησε «Κύριε, πού πρέπει να πάει?» Η ψυχή μου έτρεμε τότε και κατάλαβα ότι ήταν η Θεοτόκος και ο νέος ήταν ο φύλακάς μου άγγελος. Τότε επίσης κατενόησα ότι είχα πεθάνει, ότι είχα αμαρτήσει και ότι η ψυχή μου ήταν στον ουρανό, ενώ το σώμα μου είχε μείνει στη γη. Κατάλαβα ότι θα λογοδοτούσα για τα λάθη μου. Τότε άρχισα να κλαίω δυνατά, όταν ξαφνικά μια φωνή από πάνω ψηλά απάντησε. «Κατέβασέ την πάλι στη γη. Η ώρα της δεν ήλθε ακόμη. Είχα κουραστεί από την αμαρτωλή ζωή της και ήθελα να την εξαλείψω από το πρόσωπο της γης, αλλά οι συνεχείς προσευχές του πατέρα της με έκαναν εύσπλαχνο. Οι καλές του πράξεις προπολού με συγκίνησαν και τώρα την συγχωρώ. Η Παναγία τότε ρώτησε πάλι τον Κύριο, «Αλλά πώς μπορώ να το κάνω?» Και ο Κύριος απάντησε, «Πάρε και βάλε τις μαλλιά που να έχουν ίδιο χρώμα με τα δικά της και κατέβασέ την στη γη». Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τότε η Κλάβα είχε κοντά μαλλιά και βαμμένα. Μόλις απομακρύνθηκε η Παναγία ρώτησα, «Κύριε, είναι πράγματι ο Παράδεισος εδώ?» «Ναι, εδώ είναι», απάντησε, «και μπορώ να σου δείξω την κόλαση που υπηρετείς τώρα». Και ξαφνικά αισθάνθηκα σαν να έπεσα σε μια σκοτεινή άβυσο. Εκεί κάτι φοβερά και φρικτά όντα έπεσαν επάνω μου. Φοβήθηκα πάρα πολύ και άρχισα να φωνάζω. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι όταν ζήτησα από την Κλάβα να μου διηγηθεί με πιο λεπτομέρεια αυτά που είδε, αρνήθηκε κατηγορηματικά να τα φέρει στη μνήμη της. Αυτό ήταν ευκολονόητο. Αφού τόσο την ετάραξαν, θα ήταν πράγματι παράλογο να ξαναθυμηθεί τις σκιές εκείνες και το αιώνιο πυρ την στιγμή που είχε συνειδητοποιήσει ότι εκείνη η κόλαση ήταν η δίκαιη και άξια τιμωρία για όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. «Τότε», συνέχισε η Κλάβα, «βρέθηκα ξαφνικά πάλι στην ίδια πεδιάδα και εικέτευα τον Κύριο. Κύριε, άφησέ με να επιστρέψω στη γη. Εκεί κάτω έχω ένα μικρό γιο και τον λυπάμαι». Και ο Κύριος απάντησε, «Τώρα αρχίζεις να λυπάσαι τον γιο σου. Εγώ έχω άπειρους από εσάς και σας λυπάμαι. Εγώ έδωσα τον μονογενή μου Υιό για την σωτηρία σας και είμαι έτοιμος να τον δώσω πάλι για την σωτηρία του καθενός από σας. Βλέπεις πόσο σας λυπάμαι όλους». Μετά από μια στιγμή σιωπής, ο Κύριος συνέχισε. «Εσείς ζείτε μέσα στη χάρη μου, περιπατείτε μέσα στη χάρη μου, αναπνέετε με την χάρη μου και παρόλα αυτά με συκοφαντείτε. Έχετε χρόνο για όλα, για τον κινηματογράφο, για τις ματαιότητες του κόσμου, αλλά για προσευχή δεν έχετε χρόνο». Η Κλάβα σιώπησε. Μείναμε αρκετή ώρα καθισμένες σιωπηλές πάνω στα κουτιά. Στο τέλος την ερώτησα, «Κλαβούλα μου, πώς είναι η φωνή του Κυρίου?» «Είναι δύσκολο να την ορίσεις», απάντησε. «Είναι μάλλον κοντά σε βαρύ τόνο, γεμάτη πόνο». Σιώπησε πάλι. Μας φήμωσαν τα δάκρυά μας. Μόλις τώρα είχα καταλάβει καλά ότι όλοι μας σταυρώνουμε καθημερινά τον Κύριο με τις αμαρτίες μας, ενώ εκείνος είναι τόσο έσπλαχνος. Όλα τα υπομένει και περιμένει στο τέλος να συναισθανθούμε την αμαρτωλή κατάστασή μας, να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη.
Oh.
Την άλλη μέρα συναντηθήκαμε στην λειψανοθήκη του Οσίου Πατέρα μας Σεργίου. Η Κλάβα παρακολούθησε τον ακάθιστο όρθια μέχρι το τέλος, παρόλο τον κόπο. Από τη βία να σταθεί όρθια, το πρόσωπό της ήταν ιδρωμένο. Μετά την ακολουθία καθίσαμε σε ένα πάγκο. Εκείνη μου είπε χαμογελώντας: «Πόσο ωραίο είναι να είσαι πάντοτε με τον Κύριο, αλλά είναι πολύ ζηλότυπος. Απαιτεί για τον εαυτό του μία αδίστακτη πίστη και άπειρη υπακοή στα προστάγματά του, όπως ακριβώς γράφονται στην Αγία Γραφή». Ύστερα συνέχισε την χθεσινή διήγηση. Έπειτα ο Κύριος μου έδειξε την εκκλησία που βλασφημούσα. Άνοιξε η πόρτα και βγήκε ο ιερέας με άσπρα και λαμπρά ενδύματα. Στεκόταν με σκυφτό το κεφάλι, λυπημένος, και μια φωνή ρώτησε: «Ποιος είναι?» Απάντησα: «Είναι ο ιερέας μας». Και η φωνή συνέχισε: «Εσύ όμως έλεγες ότι είναι παράσιτο της κοινωνίας, ενώ είναι γνήσιος ποιμένας και όχι φιλοχρήματος σαν και σένα. Και να ξέρεις καλά, όποιος και να είναι ο ιερέας, ακόμη και ο πιο ασήμαντος, υπηρετεί τον Θεό. Εάν δεν σου διαβάσει την συγχωρητική ευχή, εγώ δεν θα σε συγχωρήσω». Ξαφνικά παρουσιάστηκε πάλι η Παναγία και μου είπε: «Πήγαινε μπροστά». Προχώρησα και είδα μπροστά μια μεγάλη τρύπα. Όταν πλησίασα φοβήθηκα, νομίζοντας ότι θα πέσω, αλλά η Θεοτόκος με βεβαίωσε: «Μη φοβάσαι, δεν θα πέσεις». Με έσπρωξε και τελικά πέφτοντας κάπου πέταξα. Απροσδόκητα είδα πάλι τον Μπαρναούλ, τους ανθρώπους, τον σιδηρόδρομο. Ήταν η ώρα του γεύματος, περίπου μια μισή. Είδα πάλι την κλινική, τις πόρτες κλειστές, οι οποίες όμως δεν με εμπόδισαν να μπω στο νεκροθάλαμο. Κοίταξα το σώμα μου. Η μια πλευρά ήταν ακουμπισμένη στο νεκρό γείτονά μου. Μόλις μπήκα στο σώμα μου, αισθάνθηκα το κρύο. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν στον θάλαμο μερικοί νοσοκόμοι με ένα νεκρό και τον έβαλαν κοντά μου. Το πόδι του ακούμπησε πάνω στο δικό μου. Εγώ απομάκρυνα το δικό μου για να μην τον αγγίζω. Τρομοκρατημένοι οι νοσοκόμοι έφυγαν τρέχοντας. Σύντομα ήλθαν δύο γιατροί, οι οποίοι με κοίταξαν και είπαν να με φέρουν πάλι στην κλινική. Πρέπει να πω ότι το σώμα μου είχε δοθεί στους φοιτητές της ανατομίας και βγήκε με 8 ράματα. 3 στο στήθος, άλλα στην κοιλιά, άλλα στα χέρια. Οι νέοι γιατροί είχαν δοκιμάσει το χέρι τους σε μένα. Όταν το κεφάλι μου ζεστάθηκε πάλι, άνοιξα τα μάτια μου και άρχισα να μιλώ. Ο χειρούργος με άκουγε και είδα ότι άλλοτε κοκκίνιζε και άλλοτε κυτρίνιζε, ενώ οι άλλοι γιατροί άκουγαν με προσοχή. Πολλοί άλλοι γιατροί ήλθαν μετά στο κρεβάτι μου. Τους έλεγα ότι δεν είχα καθόλου πόνους, μόνο αισθανόμουν σαν να περνά αέρας πάνω από τα ράματά μου. Πολλοί ήλθαν να με δουν. Έλεγα όλα όσα είδα μετά τον θάνατό μου και έδειχνα τα τραύματά μου. Πολλοί επίστευσαν και μετενόησαν. Τότε άρχισαν να διώχνουν τους επισκέπτες μου και με μετέφεραν σε άλλη κλινική της πόλεως. Ο γιατρός που με χειρούργησε δεν πίστευε στα μάτια του και συνεχώς έλεγε «Κλάβα, όλα τα έντερά σου είχαν σαπίσει. Ήταν αδύνατο να ζήσεις. Όλοι το έβλεπαν». «Ναι», ήταν δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Οι χειρούργοι τότε ζήτησαν την άδειά μου να ανοίξουν πάλι την κοιλιά μου για να διαπιστώσουν. Συμφώνησα, αλλά με τον όρο να το κάνουν χωρίς να με ναρκώσουν. Όταν με άνοιξαν, είδαν ότι τα έντερά μου ήσαν καθαρά, σαν να είχα γεννηθεί εκείνη τη στιγμή. Επίσης το σώμα μου είχε γίνει μαλακό και λευκό σαν του μικρού παιδιού. Οι χειρούργοι που είχαν παρευρεθεί στην πρώτη εγχείρηση δεν πίστευαν στα μάτια τους. «Πού είναι ο καρκίνος?» «Είδαμε όλα τα έντερά της σαπισμένα και τώρα ξαφνικά είναι τελείως καλά. Είναι αδύνατο, απίστευτο», αναστέναζαν. «Ναι, αδύνατο για τους ανθρώπους. Για τον Θεό όμως όλα είναι δυνατά». Όταν γύρισα στο σπίτι μου, συνέχισε η Κλάβα, έμαθα ότι το παιδί μου είχε παραδοθεί στην δημόσια ασφάλεια. Πήγα εκεί να το βρω. Ήταν 3 χρονών. Το παιδί θυμόταν καλά ότι η μητέρα του είχε πεθάνει και μόλις με είδε, φοβήθηκε και άρχισε να κλαίει λέγοντας «Η μάνα μου πέθανε, δεν έχω μάνα πλέον». Εδώ αξίζει να σημειωθεί το πολύ συγκινητικό ότι ο γιος της Κλάβας, όταν μεγάλος, έγινε μοναχός στη Μονή του Αγίου Σεργίου.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο, Πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και τον τούτου Υιόν και το Αγίον Πνεύμα, την
Η Κλάβα μου διηγήθηκε κατόπιν ότι όταν βγήκε από την κλινική, ορισμένοι άνθρωποι προσπάθησαν να την πείσουν ότι όλα αυτά που είδε ήσαν απλώς φαντασία, δυσιδαιμονία κλπ. Και μου ομολόγησε ότι κατόρθωσαν να σπείρουν αμφιβολίες στην ψυχή της. Αλλά ο Κύριος, με κάποιο σημείο, την εστερέωσε πάλι στην πίστη για την αλήθεια των όσων είδε. Κατόπιν την ερώτησα, «Κλαβούλα μου, έχεις δει καμιά φορά τον Κύριο?» «Τον είδα», μου απάντησε και γονάτισε και αναλύθηκε σε δάκρυα. «Κλαβούλα μου, πες μου πώς είδες τον Κύριο?» την ερώτησα πάλι μετά από λίγο. «Μια φορά», μου διηγήθηκε, «είπα, Κύριε, δείξε μου πώς είσαι». Εκείνο το βράδυ είδα όνειρο. Ήταν σαν να βάδιζα σε ένα κόκκινο δρόμο. Ένας νέος ερχόταν προς την κατεύθυνσή μου. Τον ερώτησα πώς μπορώ να φτάσω στον Κύριο. Συνέχισα το δρόμο και τελικά είδα κάτι χρυσές πύλες. Άνοιξαν και είδα πίσω πολλά τραπέζια, στα οποία ήσαν καθισμένοι οι Άγιοι σε τάγματα με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι τους. Με κοίταξαν προσεκτικά. Ξαφνικά μπήκε ο ίδιος ο Κύριος, ο Τσάρος των Τσάρων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, με μακριά ενδύματα, με ξανθά μαλλιά, με μάτια μπλε γαλανά. Ωραίος με ανέκφραστο κάλος. Όταν τον είδεις μια φορά, δεν έχεις πλέον ανάγκη από τίποτε. Έτσι ήταν ο νυμφίος. Με κοίταξε στοργικά, πολύ στοργικά, και μου είπε «Έλα εδώ, έλα». Πλησίασα λίγο και του είπα «Κύριε, πόσο καλά είναι εδώ μαζί σας. Σου αρέσει εδώ? Ναι, πολύ. Και θέλεις να είσαι εδώ? Ναι, πολύ το θέλω. Τότε, γιατί δεν το ζητάς? Γιατί δεν προσεύχεσαι? Πρέπει να προσεύχεσαι, και όχι μόνο να προσεύχεσαι, αλλά να προσεύχεσαι με θερμότητα. Και ξαφνικά, το πρόσωπό του έγινε σοβαρό και είπε: «Να προσεύχεσαι, Κλάβα, γιατί λίγος χρόνος απομένει». Και με αυτό ξύπνησα. Κατάλαβα αυτό που σήμαιναν τα τελευταία λόγια του Κυρίου, αλλά ρώτησα την Κλάβα: «Κλαβούλα μου, ο Κύριος ήθελε να πει για σένα μόνο?» «Όχι», απάντησε με βεβαιότητα. «Ο Κύριος μιλούσε για όλους». Αγαπητοί ακροατές, τη δεύτερη νεκρανάσταση διαβάσαμε από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου κυρίου Κυπριανού «Προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών». Ελπίζουμε και ευχόμεθα να ευλογήσει ο νικητής του θανάτου, Κύριος και Θεός μας, τον μικρό σπόρο που με τη χάρη του και για τη δόξα του σπείρουμε, ώστε να καρποφορήσει και να ωφελήσει τις ψυχές για τις οποίες έχισε το Πανάγιο αίμα του. Χαίρετε!